širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Hvala se Beograda 202. Sjedno zatvorenih očiju, put bez putovanja. Širo najava emisije za nekoliko minuta. Minuta je iza ponoći, kažu da samo pojedinac može da priča o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj, a mi kroz ovu emisiju Put bez putovanja upravo pokušamo da pokažemo da je to tako. Naime, ostajući pri zvučniku, odemo na jedan put ne putujući zaista, već ostajući pri zvučnicima, neko pri slušalicama, idemo na put bez putovanja i naravno vi ste deo ove emisije gde naravno možete zajedno s nama obilaziti svet i slušati, a s druge strane podeliti svoje iskustva. Večeras ćemo ići pa i do onih veoma, veoma dalekih predela, kao što je recimo Australija. Sutra je naravno, ili danas već, Australija na Open finale, ali pričat ćemo iz jednog drugog ugla o Australiji i navoditi neke crtice i životne iskustva ljudi koje su zapravo nekako slična i nama samima. Naime, ima tamo pa najmanje nekoliko ljudi, a Boga mi i nekoliko hiljada ljudi koji su zapravo našeg porekla, a možda to ni ne znamo, baš su vrlo uticajni bili, a neki od njih su dosta uticali i na samu istoriju Australije, ali to je samo jedna priča. Uglavnom, nečije životno iskustvo nas može demantovati o svemu zašto smo mislili da dobro znamo, ali kako je zaista tamo, saznaćemo tako što krećemo na bliži ili na dalji put. Vi se naravno možete nadovezivati na ovu temu, reći ću na koji način, pretpostavljam da većina vas dobro zna naše telefone, kako društvenim mrežama do nas i tako dalje. To ću ponoviti za nekoliko minuta. Sada ću reći da večerašnju emisiju realizuje ekipa koja radi u sastavu Nena Ognjanović-Trkulja, koja je muzička urednica večerašnje emisije i organizatorka. Miloš Jović je za mixpultom, a moje ime je Petar Protić.
Golden, golden, golden. give you the big eye. But when that sweet talking is done, a woman's a two-faced, a worrisome thing who leave it a shame.
Oh, yeah.
Australije na neki način, vidjet ćete kako. Naime, ne znam da li ste čuli za Sretena Božića. On je iz jednog sela kod Aranđelovca, ili možda da vam kažem odmah Vongar, ne znam da li vam je to zvučnije od ovoga, u pitanju je ista osoba, ali zapravo svetski poznati pisac koji je jedan od najzaslužnijih ljudi za širenje istine o aboriđenima. E sad, kako je to uopšte se desilo? On je praktično, što se kaže, Šumadije Šumadinac. Međutim, desilo se da nakon Drugog svjetskog rata imao je neku vrstu nelagode. Naime, govoreći na jednom skupu u Kragujevcu, pozvao je Narodnu skupštinu da izglasa zakon o ukidanju smrtne kazne, jer je, kako je rekao, u ratu već izginulo dosta Srba. I u trenutku kada su se u Srbiji spremali, što se kaže, preki sudovi, Stevan Božić je proglašen za izdajicu i bačen je u zatvor, gde je proveo 3 godine. Međutim, posle toga je otišao u Francusku, a zatim i u Australiju. Jednostavno je pobegao tamo jer je bio nepoželjan u Srbiji, iako tehnički nije se zalagao ni za što loše, ali u svakom slučaju imao je vrlo velikih materijalnih problema. Pritisnut besparicom, 1960. godine je došao u Australiju, radio je na građevini, radio je kao kopač zlata i u jednom trenutku se našao među aboriđinima. Ta je priča jako, jako zanimljiva. Kako mu se to desilo? Čak se i oženio jednom aboriđinkom, postao je deo njih, ali ono što je zapravo zanimljivo za njega jeste da je dakle, dok je bio u Parizu, upoznao Sartra, upoznao Simone de Beauvoir i na neki način sarađivao u časopisu Letom Moderne, odnosno Moderna vremena, i zapravo je vrhunski svetski intelektualac. Međutim, njegova priča je vrlo, vrlo zanimljiva. Pričajući o njemu, zapravo pričat ćemo priču o Australiji, zato ostanite tu, a naravno možete se nadovezati na temu 064-0202-200 po obične poruke, to je program 202@gmail.com. Naravno, na Facebooku smo i na Twitteru. Dance on the floor and around. If I Neđo kaže, e, ako je Australija u pitanju, onda vas pomno slušam. Pozdrav Neni, Lošmiju i Peri. U NS Van Gogh sad razbija Lale Tenej. Hvala Lale na pozdravima. Doktor Mirjana kaže, dobro jutro vama, ekipi, topao pozdrav, gospođi Neni, veliki srdečan pozdrav. Bila sam u Melbourneu kod tetke Jovanke Protić. Ne znam ko je, možda i moj neki rod. I kaže, i sestra Ljilja koja radi kao pravnik, verujem da slušaju kada svi naši u tuđini, kao svi naši u tuđini, pozdrav za njih Mirjana. Pa iskreno se nadam da toliko daleko dobacujemo. U svakom slučaju, pomenu smo gospodina Vongara, pa on je tako svetski poznat zaista. Ali hajde da još malo ispričamo o njemu danas. Svetski poznati pisac Sreten Božić, prema sobstvenom priznanju, kako je jednom zapisao, sa 18 godina je pročitao prvu knjigu. I to dok je bio u zatvoru. Dok je bio, kao što sam im rekao, zbog ovih situacija u zatvoru u prethodnom segmentu emisije. Ali ono što je vrlo zanimljivo kod njega jeste da je, iako je bio vrlo, da kažemo, u tom smislu nepismen, da je imao klasično neko obrazovanje, ali bavio se objavljivanjem pesama i želeo je da se na neki način oproba i kao novinar. Jedno vreme je radio, recimo, kao novinar u Užičkim vestima, ali ono što mu se dogodilo, i kao što sam već rekao da je morao da ode u Francusku, to se dogodilo konkretno na zahtev Slobodana Penezića Krcuna, koji je, jel tako, u Titovoj Jugoslaviji bio zadužen za bezbednost, onako vrlo, i dobio je zabranu da radi kao novinar, već su tada njegovi tekstovi bili subversivni, tako se smatralo. I on je tačnije 1958. otišao prvo u Italiju, odakle pešice stiže do Pariza i tamo nastavlja, da kažemo, neku novinarsku karijeru. Radi za časopis Le Temps Moderne, odnosno Moderna vremena, i zapravo sarađuje sa Sartrom i Simone de Beauvoir. Kasnije će se ispostaviti da će sa njima nastaviti saradnju, ali zapravo preko kontinenta celog jednog. Onda je, da kažemo, njegov put veoma postao zanimljiv. Pritisnut besparicom, odlazi u Australiju, radi na građevini, radi kao kopač zlata i dolazi do jednog sela u kojem masovno žive australijski aboridžini, i to pleme u kojem su živjeli, odnosno pleme konkretno aboridžina, zvalo se Varl Piri, i on se, naravno, da kažemo, vrlo intimizira sa tim plemenom, doživljava ih kao svoje, ženi se sa devojkom Džumalom i sa njom dobija dvoje dece. Međutim, dešava se sada ključni trenutak, obrt i sve ono što će Vongara kasnije učiniti poznatim, a to je da najpre on shvata kako se tragedija dešava aboriđinima. Shvata da je njih oko 10.000 umrlo ili oslepilo zahvaljujući nuklearnim probama koji su u blizini njihovog naselja izvodili Britanci, i objavljuje svoju prvu zbirku priča koja se zove Put za Bralgu, koja se zapravo bavi tim problemima. I dešava se to da direktno reaguju bele australijske vlasti, koje ga prisilno sele u okolinu Melburna i zabranjuju mu povratak na sever, upravo da se ne bi bavio takvim nekim subverzivnim stvarima. Međutim, naravno, to Vongara ne sprečava da nastavi dalje da se bavi onim čime hoće. On tek tada daje gas i zapravo počinje da piše o stradanju aboriđina, pa tako nastaju romani nuklearne trilogije Valg, Karan i Gabo Đara. Uglavnom, to su neka, kažemo, potresna svedočanstva koja su uzbudila ceo svet. Znači, on dolazi, kao što sam već rekao, imaju određene veze u Evropi sa velikim časopisima, ali to se probija i do Amerike, i zapravo on ima šta da kaže ne samo o aboriđinima i o njihovoj priči, već ima šta da kaže i o svim svetskim aktualnim dešavanjima u tom trenutku. Piše o Vijetnamu, piše o aktualnim dešavanjima u Britaniji i njegovi tekstovi su zanimljivi veoma i za samu Australiju i od starta ga doživljavaju zapravo kao vrlo angažovanog novinara i pisca. I za njega su naravno sa vrlo jednom preciznošću australijski novinari govorili da on nije aboriđin, nego da je doseljenik iz Srbije i da kao takav na neki način nema pravo da u prvom licu govori o aboriđinima, međutim on je ipak govorio u prvom licu i na neki način je stekao svetsku slavu, ne izostavljajući pritom da on jeste iz Srbije. Vrlo jedna zanimljiva ličnost koja je definitivno našeg porekla, ali dobio i brojne nagrade i zapravo je postao i je u jednom trenutku i glavni kandidat Australije čak za Nobelovu nagradu.
Thank you.
Da, da zaključujemo priču o Sretenu Božiću, koji je definitivno svetski priznat pisac, ali naravno i australijski, ali nisam siguran koliko o njemu znamo u Srbiji. No, u svakom slučaju, u Australiji su knjige njegove ušle u školsku lektiru, a na Sidnejskom univerzitetu pre nekoliko godina je odbranjena njegova, odnosno doktorska disertacija o njegovom delu. Čovjek je još uvijek živ, rođen je 1932. godine, i trenutno živi blizu Melburna u Koildu, tako se zove mesto. U svetskoj književnosti ga tretiraju kao glas, po znacima navoda, glas vapijućeg u pustinji, a, kako kažu, njegova hrabrost da žigoše Britansku imperiju zato što odbija da obešteti žrtve atomskih proba koje su polovinom prošlog veka vršene u Australiji, izuzetno je poštovana od veličina kao što su Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Alan Paton, Thomas Kennelly, Thomas Shapcott i tako dalje. Tako da, definitivno je Vongar ili B. Vongar, čovek koji doslovce njegovo ime, pošto sam rekao da se zove Sretan Božić, na neki način znači čestitanje Božića u isto vreme, ali kad se to prevede na aboriđinski, to je Vongar. Tako da je definitivno zanimljiv čovek, a možemo reći da je najviše vremena trenutno, pošto mu je supruga umrla, najviše vremena trenutno provodi u šetnji sa svojim dingo psima tu u mestu blizu Melburna, zbog čega Australijanci zovu i dingo čovek. Još uvek piše, još uvek često nešto napiše i o Srbiji, a evo šta je zapisao o svom rodnom mestu iz kog je došao iz Srbije. Kaže, u Trešnjevici su mi pupak i duše. Još uvek sanjam stado stoke koje sam pazio u brdima. Svaku ovcu i goveče znao sam po imenu. Dolazili su mi da ližu so sa mog dlana. Još uvek to rade u mom snu gotovo svake noći. To me motiviše da pišem. Možemo samo reći da su mostovi koje zapravo u ovom teškom vremenu, posebno vremenu u kom ja živao sredinom prošlog veka, odnosno o kom je konkretno pisao i u drugoj polovini prošlog veka, da je praktično bez nekog većeg uticaja kao običan čovek, jel tako, sa običnim prezimenom koje nije bilo autentično ni australijsko, niti aboriđinsko, nego zapravo srpsko, uspeo da se nametne kao novinar, kao pisac i da postane poznat po celom svetu. Neki možda čak kažu da je on najveći živi srpski pisac, s obzirom na to koliko je poznat u svetu i koliko su o njemu pisali u svetu. To je sada pitanje, zato što je možda to suviše smelo reći za nekoga ko piše na engleskom jeziku, ali u svakom slučaju jeste značajan književnik i, kako je rekao priređivač njegovih dela, dr. Aleksandar Petrović, smatra da nema ni jednog živog srpskog pisca koji se odlučnije zalagao za slobodu i ni jednog koje je zapravo srpsko književno nasleđe uspešnije uspeo da sublimira u jedan sklad etike i estetike. I kako je napisao sam Petrović, kaže, Vongarovo delo je poslednje utočište onima koji su se razočarali u srpsku književnost posle Andrića Crnjanskog i Selimovića, jer pisci koji su došli nisu na taj način znali da zidaju mostove, već samo manje ili više da vešto upravljaju taj malter reči, kako on kaže. Međutim, Vongar je nesumnjivo sa ili bez naših književnih kritičara već je dostigao svetsku slavu. geografski se sada selimo na potpuno drugi deo sveta, ali takođe tamo govorimo o zapravo uspešnim ljudima, i to opet kroz jednog pisca. Eto, pričamo priču ovaj put o kanadskom podneblju. David Albahari, jedan od najvećih srpskih pisaca, odnosno najvećih pisaca na srpskom jeziku, čije su dela objavljena na, pa sada ne nabrajam, ali na niz svetskih jezika. On živi, čini mi se, već preko 20 nešto godina u Kanadi, ali kako sam je rekao, ne pokušava da postane kanadski pisac. Međutim, pošto piše i na engleskom, kaže da, da ga to ne bi učinilo ovim što je sada, znači da sada na neki način pokuša da postane i kanadski pisac, već pre svega on piše na engleskom, pošto mu je na neki način sada i lakše, ali definitivno ne odustaje ni od srpskog, ali kaže da se prosto engleskim školovao od najmlađih dana, od malih nogu, i da su sve knjige praktično od starta bile prevođene i na engleski, tako da je kod njega to specifičan slučaj. On sam kaže da je na neki način odlazak u Kanadu bio njegov neželjeni odlazak, da je to bio odlazak u jedan drugi klimatski i kulturni milje, ali da je na neki način, iako se ovde trudio decenijama da postane neko i nešto, u Kanadi ga je mnogo brže prihvatila široka čitalačka publika nego što je to bio slučaj u Srbiji. I kaže da je zapravo on je u Kalgariju i tamo je napisao, čini mi se, 10 ili 11 knjiga, što je više nego za 3 decenije u Srbiji iz koje je krenuo zapravo. I zanimljivo je da, pošto je on književni prevodilac, naravno, to je jedna olakšavajuća stvar za njega da piše na engleskom jeziku. Kako sam kaže David Albahari, kada čovek krene u svet, ponese sa sobom i sve ono što se ne da i ne sme zaboraviti. I recimo i to, naravno, da je ta velika sad dilema za njega da kaže da li je srpski ili jevrejski ili možda kanadski pisac, s obzirom na to da je zapravo on i jevrejskog porekla. On kaže da je definisati jevrejskog pisca nije ni malo lako, i da, pošto je on i sam jedan put objavio antologiju jevrejskih pripovedača i pokušao ukratko da objasni šta to znači biti jevrejski pisac, šta taj termin obuhvata, i kaže da jevrejski pisac pripada etničkoj književnosti, ali ne piše na svom jeziku hebrejskom, već na jeziku sredine, prosto u kojoj živi, što je recimo najbolje se pokazalo u slučaju Daniela Kiša, koji nikada o sebi nije mislio kao jevrejskom piscu, već kao jugoslovenskom piscu, a zapravo još prostije samo kao piscu. To je ono čuveno pitanje da li pisac treba da ima nacionalnost ili ne. U svakom slučaju, David Albahari je definitivno odlučen i dalje da ostane u Kanadi. Čini mi se da ne smeta ni to što piše na engleskom jeziku, što piše naravno i na srpskom jeziku, mi uživamo u njegovim knjigama, i ono što samo može da poboljša njegovu književnost, a i status naših pisaca u inostranstvu, jeste da nastavi da objavljuje još više i više.
Touching me gently. the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry.
You're gonna need
još jedan naš sjajan pisac, Dejan Tiago Stanković, jeste zapravo čovjek koji živi u Portugaliji već dugo, dugo godina, ali on je zapravo, meni omiljeni njegov roman je Estoril u izdanju Geopoetike od pre jedno 3-4 godine. I u svakom slučaju retko koji roman tako brzo doživi vrlo povoljne kritike svuda u svetu, biva odmah preveden i zapravo postane svetski poznat, kao što je to uspeo Tiago Stanković u Estorilu, sa Estorilom zapravo da uradi. I zanimljivo je da je upravo taj roman pisao baš za englesku publiku, to je i sam rekao, pošto dovoljno dobro ume da piše na engleskom. Međutim, zanimljiva je cela ta priča sa Dejanom Tiagom Stankovićem i engleskom, zato što je on najpre prvo došao u London, pokušao da dobije posao na BBC-u na srpsko-hrvatskom svojevremeno, međutim, nije uspeo, nisu ga primili i uglavnom je radio kao kelner, to je bilo početkom 90. godina, i onda je rešio da se preseli sa porodicom u Portugaliju. A ovaj uspeh koji je doživeo u Engleskoj sa romanom Estoril je na neki način paying back, odnosno vraćanje Engleskoj. Međutim, kaže da u principu to što se dogodilo, da bi verovatno ostao u Engleskoj da je dobio tada posao na BBC-u, ali prosto desilo se da tako ga je put vodio, da ipak morao da ode u Portugal. Bez obzira na to, on jednako dobro vlada mnogim jezicima, naravno srpskim, ali i portugalskim, a i engleskim. I zapravo zanimljivo je, mnogi pitaju šta će mu ono Tiago, odnosno otkud ono Tiago u njegovom imenu, znači praktično Dejan Stanković, ali on je to dodao prezime svoje bivše supruge. I pošto imaju dva odrasla sina, a sinovi dobijaju i unuci i tako dalje samo očevo prezime, on je namerno dodao i ženjeno prezime i spojili su crticom Tiago Stanković, tako da oni nekako zadrže i od oca i od majke ta njihova deca zapravo prezime. Uglavnom, Tiago i Portugaliju smatra svojom domovinom, mada on, kako se sam izjasnio, kaže: ja sam svuda malo stranac, i ovde i tamo. Znači, i u Srbiji je pomalo stranac, i u Portugaliji je pomalo stranac. I zanimljivo je da zapravo on i svoje sinove i generalno ljude koji su proveli duže od nekih decenija recimo negde, doživljava na neki način i kao strance. Vi kada se vratite kući ne možete reći da ste u potpunosti ne ta osoba, ali da niste recimo i pripadnik te neke druge zemlje, jel tako? U svakom slučaju, posebno je zanimljiv roman Estoril, o njemu ću nešto reći u narednom segmentu emisija. Pozivam vas da nam pišete, možda upravo o ljudima koji našim, i to koji uspevaju da na dobar način ispričaju priču o nekoj drugoj zemlji, što je poenta večerašnje emisije. 0640202200 po ceni obične poruke, program 202@gmail.com.
sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
Girl, your love for me is all I need. you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.
Baš kao i autor romana Dejan Tiago Stanković i njegov roman Estoril se nekako teško uklopa u šablone. On ima jedan podnaslov, ratni roman, i radnja se zaista dešava tokom Drugog svjetskog rata, ali oni koji očekuju neke ratne scene biće razočarani ili će možda još više zavoliti roman, jer sve se odvija unutar jednog luksuznog hotela u neutralnom, što se tiče rata, Portugalu, i u tom hotelu se nalaze milioneri, plemićske porodice, da kažemo krunisane glave, slavni umetnici, diplomate, ali i špijuni. Znači, ljudi koji su razni svet koji je pobegao iz rata ili iz ratom zahvaćene Evrope, ili su tu zbog nekih mutnih poslova, da tako kažem. I odmah je to učinilo i radnju romana Estoril vrlo zanimljivom. U svakom slučaju, za Portugalce Estoril je isečak iz njihove prave istorije, a za Srbi i Engleze podjednako bi mogao biti zanimljiv lik, recimo, Duška Popova, špijuna sa kodnim imenom Tricikl, koji je prema mnogim izvorima bio uzor, naravno, Ianu Flemingu da stvori lik Jamesa Bonda, odnosno tajnog agenta 007. Ali recimo, tu se u tom hotelu nalaze i neki ljudi koji su zaista i bili gosti tog hotela svojevremeno, to su Jovan Dučić i Miloš Trnjanski. Ono što je veličina zapravo ovog romana jeste da se svaka reč, svaki opis u romanu oslanjaju na zaista istorijske izvore za kojima je Dejan Tijago Stanković tragao i kao novinar, istraživački pre svega. On je češljao 8 godina arhive, stare novinske članke, odavno zaboravljene knjige, čak je išao i po arhivima britanske tajne službe, gde su mu zapravo i dali uvid u dosije samog Popova, tako da je napravio njegov lik na osnovu pravih podataka. I zapravo ono što je nekako važno za roman Estoril jeste da su skoro, čini mi se, svi likovi zasnovani na pravim, čak i kuvarica je zasnovana na stvarnoj osobi. Jedini potpuno fiktivni, ali centralni lik je dečak Gabi, koji je, kako kaže Tiago, zasnovan na drugom fiktivnom liku, a to je dečak iz romana Mali princ Antoana Saint-Exupéryja. U svakom slučaju, retko kada će veliki pisci priznati odakle im umeće na neki način da pišu. Ali Dejan Tijago Stanković sam kaže, pošto je on dugo godina radio kao prevodilac, s jedne strane prevodio Ivo Andrić i Crnjanskog na portugalski, a prevodio je, recimo, ljudi kao što su Nobelovac Jose Saramago na srpski. Sve mu je to pomoglo u građenju likova, pratio je pomalo i njihov stil i, naravno, kada ste u dodiru sa jednom takvom genijalnom prozom, onda dobijete inspiraciju i da sami pišete i da postanete na svoj način autentični, a ovaj autor iz Portugalije i Srbije istovremeno, to svakako jeste.
What you do. got to have someone to hold. I got to make it with that woman when the nights get hot. She goes walking by in the city lights, and the city lights that make you blind.
In the foggy web of destiny, so deep inside of me. When we were born in time,
Hvala se 202, 1 sat i 50 minuta iza ponoći, emisija Put bez putovanja, stigla je poruka od nekoga ko se nije potpisao, šta to kriju države od sopstvenog naroda i zašto progone pojedince koji učitavaju istinu i žele slobodu za sve. Zar iz tuđine da govore o tome? Znak pitanja, a onda i konstatacija muzika super. Ja znam samo da ima još jedan čovek, najmanje još jedan, ali evo sada ćemo o njemu pričati, koji govori, možemo to da kažemo kao iz tuđine, ali zapravo piše više nego što ovako govori, možda javno, i to piše jako dobro, dobio je Ninovu nagradu pre dve godine i zapravo je on, čini mi se, sjajan primer nekoga ko je onako odmereni intelektualac, pisac i zapravo pravi umetnik. Niko nije ne očekivao da će on dobiti Ninovu nagradu, odnosno nije se znalo za njega, ali zapravo Dejan Atanacković je pre svega priznato ime u svetu umetnosti izvan naše zemlje, znači mimo toga što je objavio knjigu Luzitanija, za koju je dobio Ninovu nagradu, za jednu malu izdavačku kuću koja se zove Besna Kobila. U svakom slučaju, široj javnosti, kažem, ne mnogo poznat, ali Dejan Atanacković je priznat u imu svetu umetnosti izvan naše zemlje. On trenutno živi u Italiji već duže vremena i, kako se navodi u njegovoj biografiji, od 90-ih realizuje samostalne izložbe i kustovske projekte, a u Beogradu je uz pomoć Muzeja savremene umetnosti pokrenuo nešto što se zove drugi pogled, a to je inicijativa za narativne tokove kroz javni rad beogradskih alternativnih vodiča. Pojedini Atanackovićevi radovi deo su muzejskih i privatnih kolekcija, a ovaj umetnik, inače rođen 1969. godine u Beogradu, predaje više predmeta iz oblasti vizualne umetnosti i kulture na univerzitetskim programima u Firenci i Sijeni. Već dugo je u Italiji, kažem, i sarađuje sa tamošnjim muzejem prirodnih nauka na predmetu Body Archives, koji je posvećen inače istoriji predstava ljudskog tela. Jedna jako zanimljiva priča. A izgleda da je inspiraciju za roman, pored ostalog, našao upravo u radionicama koje vodi, a koje se zasnivaju na dijalogu i saradnji studenata i psihijatrijskih pacijenata. Naime, njegov prvenac, Luzitanija, zamišljen je kao jedan utopijski roman, a to je u osnovi priča o beogradskoj psihijatrijskoj bolnici tokom Prvog svjetskog rata, koja se nalazila u zgradi poznatoj kao Doktorova kula. U sinopsisu romana navodi se da je reč o isprepletanim pričama koje su zasnovane na najneravnopravnijem sukobu koji može da se dogodi, a to je sukob progresa i ludila. Dom za one koji su, možemo reći, suma sišavši, je tokom okupacije zvanično bio van nadležnosti okupatora, koji je tu eksteritorijalnost dodelio bolnici po svojoj prilici, ne bili se lišio komplikovanih obaveza. U romanu ta minijaturna teritorija postaje parlamentarna republika zasnovana na ukidanju neravnopravnosti između lekara i pacijenata, a pre svega stoji na ideji da razum i ludilo nisu dve suprotstavljene okolnosti, već da se razumu i ludilu jednako suprotstavlja ljudska glupost. dok se ludilo vekovima tamniči i kažnjava, glupost se oduvek veliča, slavi i ovlašćuje. To je negde jedna od glavnih poruka ili da kažemo stvari koja provejava ovim romanom. A inače, ser Thomas Lipton, putujući kroz okupiranu Srbiju u pratnji Crvenog krsta, upoznaje stanovnike i principe utopijske države nastale na tlu Beogradske psihijatrijske bolnice. Gospodin Teofilović, srpski iseljenik u Njujorku, preživljava potapanje preko okeanskog broda i na svom putu ka Beogradu luta rovovima zapadnog fronta i podzemnim tunelima u koje ga upućuju neobični vodiči. Taksidermist u službi Kraljevine Srbije Vasilije Arnot pada u nemilosti bežeći iz Beograda pred nerazumljivom pretnjom, upoznaje se sa tajanstvenim sadržajima Firentinskog muzeja prirodnih nauka i to su neke od stvari koje se navode u opisu romana i takođe ima još i jedan Nestor, mobilisani umetnik u potrazi za izgubljenom četom koji tumara šumama Srbije i zakopava nepoznate žrtve. U svakom slučaju, kompleksna priča, kao što sam rekao, sukob progresa i ludila istovremeno, jako zanimljivo postavljeno psihijatrijska bolnica koja nije bila dakle tokom Prvog svjetskog rata pod okupacijom, bila je nezavisna, ali je istovremeno bila psihijatrijska bolnica i onda je to onako vrlo jedna zanimljiva stvar, a po likovima koje je Dejan Atanacković iskonstruisao vidimo da dosta to ima veze sa njegovim poznavanjem umetnosti i samim stvarima kojima se bavi, upleo je to dobro u ovu priču. U svakom slučaju, ono što je negde bitno jeste da Atanacković postaje sve poznatiji i u samoj Italiji gde živi i činjenica je da definitivno neće ostati samo, što se kaže, veliki srpski pisac, a tek je počeo.
To try my luck with you. Secret smile upon your face. Don't look down, don't hide your grace. Let me find you. Tell me to go away.
just wanted to say the way you look tonight. The way you look tonight.
C'est vachement cool ce soir.
Show your heavenly face.
možda Dejan Tiago Stanković nije uspeo da počne da živi u Londonu, ali znam nekog ko definitivno jeste i ko je tamo i ostao, to je naša književnica Vesna Goldsworthy. U pitanju je rođena Beograđanka koja je diplomirala na Filološkom fakultetu, ali od 1986. godine živi u Londonu, tamo je doktorirala i radi kao profesorka engleske književnosti i kreativnog pisanja na Univerzitetu Kingston. Napisala je nekoliko knjiga u različitim žanrovima, a ja mislim praktično sve su privukle pažnju šire svetske javnosti. Nakon studije Izmišljanje Ruritanije, memoratske biografske knjige Černobiljske jagode i zbirke pesama Solonski anđeo, njen prvi roman Gorski, napisan na engleskom jeziku, još i pre objavljivanja je izazvao veliko interesovanje izdavača širom sveta, a već u prve dve decenije od objavljivanja u Englesku imao izvrsnu recepciju. Uz originalno englesko izdanje Gorskog i prevod romana na srpski, definitivno da su i ostale knjige Vesne Goldsworthy veoma, veoma zanimljive, ali hajde sada malo pričamo o ovom romanu. Kako sama kaže, osnovu zapleta romana preuzela je od velikog Gatsbya, Fitzgeraldovog. Dakle, došljak iz provincije u veliki grad, upoznaje bogataša, čiji je jedini cilj da ponovo bude sa ženom kojom je bila ljubav u mladosti, a koja se umeđu vremenu udala za drugog. I ona sama kaže, Vesna Goldsworthy, da je dugo želela da napiše roman, ali zapravo koji će govoriti o Londonu danas, o megalopolisu praktično u kojem ona sama živi već tri decenije, možda i više, i koji je, kako kaže, privlači i odbija istom merom. Kako sama kaže, to je veliki grad koji je s kraja na kraj grada, imate 70 km, u njemu živi više milijardera nego u bilo kom drugom gradu na svetu i on je neka vrsta epicentra Evrope, a da pri tome nije ni sasvim evropski, pa ni sasvim engleski. Tu su, pored s jedne strane tih milijardera, i desetine i desetine, ako ne i stotine hiljada ljudi koji su izbjegli iz svih krajeva sveta, često bez novca i bez ikakvih dokumenata. U svakom vagonu čuje se 20 jezika, mislim na metro naravno, i na neki način to je jednostavno London, i to je, kako kaže Vesna Goldsworthy za romanopisca, dušom dan materijal za obradu. Tako da reći ćemo samo i da su engleski kritičari bili vrlo, vrlo blagonakloni prema njenom romanu Gorski, i da pisac srpskog porekla koji živi u Londonu i piše o ovom gradu je definitivno odličan pristup da se na neki način ispriča priča nekoga ko je sa strane, ali ko je istovremeno integrisan u britansko društvo, i to u univerzitetskim krugovima, da tako kažem. Tako da je definitivno Vesna Goldsworthy, čini mi se, pored ovih muških pisaca koje smo pominjali do sada, i Vongara u Australiji, i Albaharija u Kanadi, Dejana Tiago Stankovića u Portugaliji, definitivno Atanackovića koji živi u Italiji, definitivno Vesna Goldsworthy kao jedna londonska, ali beogradska, odnosno srpska i engleska spisateljica, spada u red najboljih naših pisaca.
Thank you. Past the mountains under empty skies.
202:27. Podsjećam vas da možete da nam pišete na 064-0-202-200 po ceni obične poruke. Večeras, kao uglavnom što to biva slučaj subota na nedelju, noć, put bez putovanja, pričamo o nekim zanimljivim iskustvima sa različitih predela planete, sveta, država, gradova i tako dalje. Večeras smo se malo šetali od Australije do Kanade, Italije, Portugalije, Londona i tako dalje. Pričali smo iskustva naših pisaca koji tamo žive. Svi su, da kažemo, živi i zdravi i imaju ogromno iskustva o provedenom vremenu u stranoj zemlji i životu u njoj, a posebno iskustvo transponovanja te pisane reči i recimo iz srpskog u tu književnost u kojoj oni žive, odnosno tog naroda književnost, a i obrnuto, jeli, ono što je u njihovim romanima definitivno se učitava i nešto od tog naroda gde oni tamo žive u te romane, a ne samo neko iskustvo sa ovih prostora. Ukoliko vama pade na pamet neka slična priča, pozivamo vas da nam pišete. Već sam rekao broj telefona, reći ću samo program202@gmail.com, mogućnost da putem maila napišete eventualno nešto malo duže, a tu je naravno i Facebook Radio Beograd 202 i Twitter takođe, gde nam možete pisati, prokomentarisati možda nešto o čemu pričamo ove noći. Mislim, mi smo uglavnom odlučili da pričamo večeras o piscima koji su svi, što kaže, živi i zdravi još uvek i vrlo su produktivni, ali zapravo ako bismo krenuli da nabrajamo koliko su naši pisci u prošlosti zapravo provodili vreme u inostranstvu i živjeli u inostranstvu i često bili pod ogromnim uticajima stranih književnosti, pomenimo samo Crnjanskog koji je pisao u Londonu, ili znamo da je Ivo Andrić kao diplomata živeo u raznim zemljama, a posebno Jovan Dučić i tako dalje, tako da Borislav Pekić, tako da definitivno mi možemo da čitavu istoriju naše književnosti čitamo kroz to kako su naši pisci živjeli u inostranstvu i kako im je bilo iskustvo odande. Ali večeras pričamo samo o ovim najsavremenijim i najaktuelnijim. Kažem, ako želite da se nadovežete na ovu priču, slobodno to uradite.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who? 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 Do you? Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
Sometimes it lasts. since day. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
I da nije rođeni Beograđanin, Charles Simić bi bio neka vrsta čuda od čoveka. Na površini to izgleda kao neko otrlovljenje američkog sna. Međutim, 1953. godine, kad je imao 15 godina tačno, roditelji njegovi su odlučili da napuste Titovu Jugoslaviju i odveli ga najprije u Pariz, a potom u New York. Tokom srednje škole počeo je da na tek savladanom engleskom piše pesme i roman, od kog je brzo odustao, a nakon toga je nastavio školovanje na Njujorškom univerzitetu uz rad, a kad je diplomirao, prijavio se u vojsku, koju je proveo 2 godine. Dok je bio u vojsci, shvatio je da je sve što do tada napisao ne vredi ništa, spalio je to i krenuo iz početka. Prva zbirka pesama, 1966. donela mu je brojne pohvale kritičara, a tokom sledećih 40 godina objavio je više od 60 knjiga, uglavnom poezije i nešto eseja. Ispodobio je sve moguće američke nagrade, uključujući i čuvenu Pulitzerovu nagradu 1990. godine. I to za zbirku pesama Svet se ne završava. Od 1973. Možemo da kažemo skrasio se u jednoj kući na obali jezera u prelepoj šumovitoj državi New Hampshire, gde je donedavno praktično predavao na lokalnom univerzitetu, a danas je po opštem mišljenju jedan od najvećih živih američkih pesnika. Njegovi tekstovi u New York Timesu su neki od najčitanijih. Međutim, ništa u vezi sa Simićem, a ponajmanje njegova poezija nije ono što na prvi pogled izgleda. Kritičari se već decenijama bezuspešno upinju da kategorizuju ovog pesnika, koji navodi kao svoje najveće uzore Emily Dickinson, zatim francuske nadrealiste, kao i presudne uticaje njujorške jazz scene iz 50-ih i 60-ih godina, ali isto tako i srpske narodne priče i čak i srpske zagonetke. Zato ga često na neki način nazivaju protivrečnim kvalifikacijama, na primjer mangupski vizionar ili učeno spadalo i tako dalje. A recimo Nobelovac Seamus Heaney ga opisuje kao nadrealistu, samim tim i komičara, ali sa specifičnom težinom koja izbiče uobičajenoj praznoj lakoći, koja je kazna za nadrealiste. U svakom slučaju, sam Cimić je zapravo tvrdokorni realista. On kaže da nadrealizam ne znači ništa u zemlji kao što je naša, gde su milioni Amerikanaca navodno bili oteti od strane vanzemaljaca i gde su gradovi puni beskućnika i ludaka koji idu okolo pričajući sami sa sobom. Eto, na kraju ćemo samo citirati jednu njegovu pesmu, jednu od najlepših pesama, koji se zove Grudi, gde kaže: stari domar na samrti koji zahteva od žene da mu poslednji put pokaže grudi je najveći pesnik koji je ikada živeo. Charles Simić. Tell her you love her.
Take the night when everything's
Charles Simić, Vesna Goldsworthy, pardon, Dejan Tiago Stanković, Dejan Atanacković, David Albahari, Sreten Božić i Vongar. Svi su oni bili na neki način deo večerašnje emisije, večerašnjeg noćnog programa. I u pitanju su ljudi koji su definitivno pokazali da provodeći vreme kako u ovoj zemlji, tako i u stranim zemljama, nisu bili sprečeni da realizuju svoju umetnost, da tako kažemo, posebno tako složenu umetnost i delikatnu kao što je umetnost pisanja, koja ima direktno veze sa jezikom, a jezik opet ima direktno veze sa tom zemljom koje ste na neki način govornim područjem, naravno i uslovljenostima različitim i društvenim i tako dalje i tako dalje. Tako da smo pokušali da ispričamo priču kroz ove pojedince i pojedinke o tome kako je biti zapravo na nekim drugim meridijanima, ali zapravo ostati autentičan, tako da njihovo na neki način putovanje do tamo neke druge zemlje bilo putovanje da bi se stvorila neka nezavisna struktura, literatura i tako dalje i tako dalje. Hvala vam što ste nam pisali ove noći i slušali večerašnji noćni program koji su realizovali Nenad Janović Trkulja kao organizatorka emisije i muzička urednica, Miloš Jović kao tonski realizator, a moje ime je Petar Protić. Evo stiže i poruka od Seje, upravo ćao drugari, samo da kažem hvala za Johnny Cash-a, lepa pesma, stvarno, pozdrav od Seje, hvala vama mnogo i do slušanja. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. I threw it all, and there was doubt. My fill, my share of losing. Now, as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Not himself, and he has not to say the things he truly feels. Not
guess the dance is over now. So you just curtsy and I'll bow. And ask the band to play us old exile. And I'll just take what's left of me right back to where it used to be. And you go sail your magic carpet far across the sky. I wish I could have made it more like the movies for you. Some pretty technicolor way it's never been. I'm sorry. When I kissed you, you only heard me whisper. You never got to hear those violins.
Did you, girl?
No, you never got to hear those violins. No. The castles that you built so high were just too steep for me to climb. And I guess these dirty streets of mine were just too rough for you. I wish I could have helped you see just one of your sweet childhood dreams. But though I tried, I could not make not one of them come true. And I wish I could.
Thank you.
was a moon off a Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Oh, there's a moon over Bourbon.
Nights get old and your eyes are weary. You can't see clearly and your nerves are thin. A half-eaten meal and a tear on the table. We don't seem able to hold the anger in. Love sometimes takes the form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Will I? think I'm gonna have to just sit this one out. There was a time when we could sit and talk about things together. No, we didn't shout about things at all. We laughed, we loved, we played, and said what we had to say. But there's nothing to do now, and I don't have a clue how to rise above it all. Love sometimes takes a form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shine. Well, I think I'm gonna have to sit this one out. Well, I know you understand what we're talking about. On the form of frustration, a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed by the shine. Hey, good God of mine, I think I'm just gonna have to sit down and sit this one out. Let me say it again. I think I'm gonna have to just sit this one out. Can I rise above it all? I don't even have a clue. Sometimes I feel like I'm gonna fall. Something, just hold on. Don't let go. Don't give up everything that you worked for so long. Destroy yourself in a second of anger. Hold on, a change will come. I just want to say, I think I'm gonna have to sit and work this one out.
Štírom zatvorených očí.
When the sand is hurling loose and tempting. The hardest thing to do is to find Give me just one more night. Give me Beograd,
Beograd
202.
The pain I rise.
to me. Shame is a stranger who never seems to show. So you're out of time. I'm letting go. You'll be fine. Or maybe you won't. You're out of time. I'm letting go. I'm not the man that you want.
You got me crying again. You got me sighing again. What is this love all about? I'm in and I'm out.
I'm in and then I'm out.
Your kiss is right from the start. Came from your lips, not your heart. You made me happy and then. Somebody new looks good to you. You got me crying again, just to crying for you.
You got me crying again. You got me sighing again.
What is this love all about? I'm in, oh, I'm out.
I'm in and then I'm out.
Your kiss is right from the start. Came from your lips, not your heart.
You make me happy and then somebody new looks good to you.
Looks good to you.
You got me crying again.
Crying again.
Just crying. For you,
you got me crying, crying, crying again.
Pisces into June. Shall we put together a platoon?